Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បរិះដែលប្រើលិខិតឆ្លងដែនដែលលួចគេនៅលើយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីគ្មានជាប់តាក់ទងនឹងភេរវកម្មទីបារាំងនិយាយថាទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដោយសារបញ្ហាអ៊ុយក្រែនអាចចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសជប៉ុនរំលឹកខួបទី3នៃការរញ្ជួយផែនដីដ៏មហាប្រឡាយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1គណៈបច្ចំទាស់និយាយថាកិច្ចចរចានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជាប់គាំងក្នុងភាពតច្រកមួយ
បើសិនណានៅកន្លែងទៀតវាអាចធ្វើមានការជាប់គាំងនយោបាយនឹងអបឡាយពេលតទៅទៀត
ទី2គម្រោងស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយមានសញ្ជាតិតែមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាអ្នកដំណើរម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលបានប្រាប់ប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនដែលលួចគេនោះមិនមានជាប់ទាក់ទិននឹងសកម្មភាពភេរវកម្មទេបរិយនោះបានជិះយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះអគ្គស្នងការប៉ូលីសខាលីតតាន់ស្រីនិយាយថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលមានអាយុ19ឆ្នាំរូបនោះត្រូវបានគេបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាមានឈ្មោះភូរីយ៉ានួមូហាម៉េតមេដាតបានព្យាយាមធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង
់34 aircraft 40 ships 100 over men 1000 over man hours
លោកតាន់ស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបរបស់បុរសនោះយើងក៏បានធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងស្ថាប័នប៉ូលីសដទៃទៀតហើយយើងជឿជាក់ថាគាត់ទំនងជាមិនមែនជាសមាជិកអង្គការភេរវកម្មណាមួយទេហើយយើងជឿថាគាត់ព្យាយាមធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់លោកខាលីតនិយាយថាម្ដាយរបស់បុរសនោះបានរងចាំកូនប្រុសរបស់គាត់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយនិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់បានតាក់ទងនឹងប៉ូលីសជាប់រហូតអត្តសញ្ញាណរបស់បុរសម្នាក់ទៀតនៅកំពុងត្រូវគេស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលទទួលបានទំនងជាកាត់បន្ថយនៅការសង្ស័យថាបុរសទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាជាផ្នែកមួយនៃផែនការភេរវកម្មដោយដែលមានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវទម្លាក់ចេញពីអំណាច Viktor Yanukovych បានស្ដីបន្ទោសគូបដិបករបស់លោកចំពោះការបំបែកតំបន់ Crimea ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនិយាយថាលោកនៅតែជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការដដែលលោក Yanukovych បាននិយាយដូចនេះពីទីក្រុង Rostov-on-Don នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនេះជាការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈលើកទី2របស់លោកចាប់តាំងពីលោកបានចាកចេញពីទីក្រុង Kiev កាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រកាសបដិសេធចោលអាញាធម៌បណ្ដោះអាសន្នក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាពួកជ្រុលនិយមលោក Yanukovych បានហៅការបោះឆ្នោតដែលក្រុងរៀបចំនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះថាខុសច្បាប់លោកក៏បានប្រើពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនិងបានរិះគន់ការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន $1,000,000ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននេះលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រុមចោរព្រៃទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោក Laurent Fabius រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានប្រាប់ដល់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រចាំប្រទេសអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើក្រុងមូស្គូមិនបានឆ្លើយតបប្រកបដោយវិជ្ជមានដល់សំណើដែលសុំឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះវិបត្តិនៅតំបន់ក្រៃមៀទី
The Voice of America
VOA ប្រទេសជប៉ុនកំពុងប្ររពខួបលើកទី3នៃគ្រោះមហន្តរាយរញ្ជួយផែនដីដែលបានបង្កឡើងដោយរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់100,000សំទុះ18,000នាក់និងបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូដល់អាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការឈរស្ងប់ស្ងៀមដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅម៉ោង 2:46 នាទីរសៀលថ្ងៃអង្គារគឺមានរយៈពេល3ឆ្នាំគត់បន្ទាប់ពីការរញ្ជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង9កណ្ដាក់សញ្ញាលើជញ្ជីង Richter បានកើតមានឡើងនៅឯពិធីមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe បាននិយាយអំពីសេចក្តីត្រូវការដើម្បីឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងបានសន្យាថានឹងបង្កើនល្បឿនកសាងឡើងវិញដែលត្រូវការជាការចាំបាច់លោក Abe បានបញ្ជាក់ថាដូនតារបស់យើងបានឆ្លងកាត់បញ្ហានឹងការឈឺចាប់ជាច្រើនប៉ុន្តែគ្រប់ពេលទាំងអស់គឺពួកគាត់ងើបឈរឡើងហើយខ្លាំងជាងមុនអ្នកដែលនៅរស់រាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែរៀនសូត្រពីពួកគាត់ហើយខ្ញុំនៅទីនេះសូមសន្យាថានឹងធ្វើការប្រគិស្មាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបប្រទះការរញ្ជួយដីក្រោមសមុទ្របានបង្កឡើងឲ្យមានរលកយក្សដ៏មហាប្រឡៃដែលបានលេបត្របាក់យកសហគមន៍នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរវាក៏បានកំទេចរោងចក្រអគ្គិសនីដែលដោយធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូហ្វូគីស៊ីម៉ាផងដែរដែលបានរំលីរោងចក្រចំនួន3ហើយនៅតែបន្តបញ្ចេញជាតិវិទ្យុសកម្មចូលក្នុងបរិយាកាសផងដែរអង្គការ UNICEF កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់កុមារនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទំនាស់រយៈពេល3ឆ្នាំដោយនិយាយថាវិបត្តិនោះគឺជាទំនាស់ដែលបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងជាងគេសម្រាប់កុមារនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការ UNICEF និយាយថាមានកុមារស៊ីរី5លានកន្លះកំពុងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមចំនួននេះច្រើនជាង2ដងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាយ៉ាងហោចណាស់មានកុមារចំនួន 10,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2011មកហើយនិយាយថាកុមារជាច្រើនបានរត់ចាកចេញពីប្រទេសនេះទៅស្នាក់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក៏នៅតែមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេអាចនឹងរងគ្រោះផ្លោងចាប់ជំរុតនិងសម្លាប់ផងដែរអង្គការ UNICEF បានគូសរំលេចនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាដំបៅផ្លូវចិត្តនិងអភិវឌ្ឍដោយជ្រៅដែលបានបន្សល់ដោយសារសង្គ្រាមនេះ
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមួយគណៈបច្ចំទាស់និយាយថាកិច្ចចរចានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់គាំងនៅលើចំណុចសមាសភាពនៃកោជបោ2គម្រោងស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយមានសញ្ជាតិតែមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា3សេចក្តីស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដល់អតីតយុទ្ធជនខ្មែរដែលធ្លាប់ធ្វើទាហានឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក4បញ្ហាឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទាក់ទងនឹងករណីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមរួចក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីដំណើរមិនទៅមុខនៃសំណុំរឿង003ហើយនិង004នៃតុលាការខ្មែរក្រហមមានផលប៉ះពាល់ទៅលើនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនិងបទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញនៅជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់បានហៅការចរចាស្ដីអំពីការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយនៅនឹងថ្កល់មិនវិវត្តទៅមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្រមានថាការទទូចលើចំណុចដដែលដដែលរបស់គណៈបកជំទាស់នឹងនាំឲ្យមានការជាប់គាំងខាងផ្នែកចរចាជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហានេះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការចរចាដើម្បីធ្វើការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅត្រឹងមិនទៅមុខនោះទេនេះគឺជាការកត់សម្គាល់របស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសំរងស៊ី សរសេរនៅក្នុងលិខិតកំណត់ហេតុជូនសហគមន៍អ្នកការទូតស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះថាការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅនឹងថ្កល់មិនទៅមុខនោះទេលោកសំរងស៊ីពន្យល់ថាមូលហេតុដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិសេធពិភាក្សាសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជបមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកកោះជបនេះគឺជាបញ្ហាស្នូលសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខទៀតហើយដែលស្ថាប័ននេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំណត់ហេតុជូនអង្គទូតរបស់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខកខាននៅក្នុងការឯកភាពគ្នាលើរបៀបអនុម័តជ្រើសតាំងសមាជិកកោះជបហើយការខកខាននេះបាននាំឲ្យគណៈបកទាំងពីរបរាជ័យនៅក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតគណៈបកគូចំនួននយោបាយទាំងពីរលើកឡើងថាការមិនចុះសម្រុងគ្នានោះមានពីរចំណុចពលគឺចំណុចដែលត្រូវដាក់ឲ្យកោះជបទៅជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញនិងចំណុចមួយទៀតគឺការបោះឆ្នោតតែងតាំងសមាជិកកោះជបដោយមានសម្លេង2ភាគ3នៃសមាជិកសភាទាំងមូលចំណុចទាំងពីរនេះត្រូវស្នើដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធសមាជិកមួយរូបនៅក្នុងគណៈកម្មការចម្រុះនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោករក្សាជំហរទៀមទាឲ្យមានការជ្រើសតាំងសមាជិកកោះជបនេះត្រូវចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានការឯកភាពគ្នារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោត
បានដំណឹងគំនិតនឹងស្នើសុំឲ្យដាក់ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរបាទហើយការអនុម័តស្នើសិទ្ធិសូមមកពីភាគ3ដើម្បីមានលក្ខណៈជាឯកភាពរវាងគណៈបកទាំងអស់ខាងគណៈបកជនដែលទៅជាជំទាស់គំនិតគាត់ថានឹងទទួលថ្នាក់ដឹកនាំមកគាត់ដូច្នេះយើងនៅរួមចាំចម្លើយបើសិនណានៅកាន់ចេញទៀតវាអាចធ្វើមានការជួបគាំងនយោបាយនឹងអូបឡាយពេលតទៅទៀត
ដោយឡែកលោកជាមជីបសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការចម្រុះនិងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនយល់ស្របតាមសំណើដាក់ឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញនិងខ្លួនមិនឯកភាពទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកកោះជបដោយសម្លេង2ភាគ3នៃសម្លេងសរុបរបស់សមាជិកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាមួយគ្នានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយហេតុថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែទទូចទាមទារចំណុចនេះហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមានថាការទាមទារនេះនឹងបង្កឲ្យមានភាពរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការចរចាអំពីការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Confrel មានប្រសាសន៍ថាការមិនត្រូវរើគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនៅតែជាការព្រួយបារម្ភ
ពិសេសទុកពេលវេលាជាវែងអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភនេះវានៅមិនបានលទ្ធផលអីធំដុំនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់រួចជាស្រេចទៅហើយថានឹងបើកការចរចាកម្រិតក្រមបច្ចេកទេសចម្រុះនេះជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
បាទសូមអរគុណលោកស្ថានរិទ្ធខ្ញុំមានសំណួរមួយជូនលោកបាទ
បាទសូមអរគុណ
តើអ្នកឯកទេសខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតបានផ្ដល់យោបល់ដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីកុំឲ្យចំណុចមិនត្រូវគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើសមាជិកភាពកោះជបនឹងទៅជាឧបសគ្គនៃការចរចាគ្នាលោកបាទ
បាទអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតលោកកាយយ៉ានជម្រាបថាជាការពិតទៅភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅលើការតែងតាំងសមាជិកកោះជបឬហៅថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរួមទាំងការដាក់ឲ្យស្ថាប័ននឹងនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទំនងជាពិបាកនឹងរយចំណុចដែលត្រូវរើគ្នាដែរដោយសារតែបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាគន្លឹះនយោបាយលោកកាយ៉ានហើយដូច្នេះហើយ លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel យល់ឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានលុះណាតែគណៈបកទាំងពីរនឹងជជែកគ្នាឲ្យលម្អិតថែមទៀតទៅលើយន្តការទៅលើរូបមន្តហើយនឹងបង្កើតជាពិសេសអាចបង្កើតអនុគណៈកម្មការជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតដោយឡែកនឹងក្រៅពីគណៈកម្មការជំរោះកម្រិតបច្ចេកទេសដែលជជែកគ្នាសប្តាហ៍នេះហើយការជជែកគ្នានឹងលោកកាយានបើតាមលោកគុលបញ្ញាគឺថាដើម្បីបង្កើតឲ្យមានតម្លាភាពរវាងគ្នាឲ្យមានការទុកចិត្តជឿជាក់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធានាថាយន្តការនឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសនឹងបង្កើនទំនុកចិត្តទៅលើម្ចាស់ឆ្នោតលោកកាយានៅក្នុងនោះដែរយន្តការមួយដែលត្រូវជជែកនឹងបើតាមលោកគុលបញ្ញាគឺថាជជែកអំពីបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតដែរពីព្រោះថាបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតក៏ជាគន្លឹះមួយនៅក្នុងយន្តការនេះដែរលោកកាយានបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកស្ថានរដ្ឋយើងអស់ពេលវេលាហើយបាទយើងចាំជួបគ្នាលើក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងនឹងដាក់សំណើមួយឲ្យអ្នកនយោបាយមានសញ្ជាតិតែមួយក្នុងតុចរចាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងនេះក៏ប៉ុន្តែបានទាមទារឲ្យគណៈបកប្រជាជននិយាយអំពីអ្នកនយោបាយគ្រប់សញ្ជាតិទាំងអស់រួមទាំងសញ្ជាតិវៀតណាមផងដែរលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដាក់គម្រោងនឹងលើកយកបញ្ហាអ្នកនយោបាយត្រូវមានសញ្ជាតិតែមួយដាក់ក្នុងតុចរចាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈពេលដែលការចរចានៃគណៈបកគូចំនួនទាំងពីរមិនទាន់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតលោកឈៀងវ៉ាន់សមាជិកក្រុមចរចាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតាមយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកមានគម្រោងមួយដោយស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយនិងបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែមានសញ្ជាតិតែមួយគឺសញ្ជាតិខ្មែរមុននឹងសម្រេចធ្វើជាអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឈឹងវ៉ាន់អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារឯកជនមួយក្នុងប្រទេសបារាំងហើយលោកបានចូលសញ្ជាតិបារាំងកាលពីឆ្នាំ1987នោះបានបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំឲ្យអ្នកនយោបាយមានសញ្ជាតិតែមួយដោយសារតែដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
អ្នកនយោបាយទៅទួខុសត្រូវផលប្រយោជន៍ជាតិថាតើយើងគួរលើសញ្ជាតិទី2របស់យើងដាក់វិញទេឬយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមអនុវត្តនៅទីផ្សេងទៀតដែលគឺស្ថាបតម្រូវឲ្យចាំឲ្យមានតែសញ្ជាតិដើមរបស់សញ្ជាតិ
ការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងវ៉ាន់បានកើតមានឡើងក្នុងគណៈពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងបើកការចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់របស់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគម្រោងដាក់ស្នើសុំឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយមិនទាន់បានលើកឡើងនៅក្នុងតុចរចានៅឡើយកន្លងមកប្រទេសភូមាក្រៅពីអ្នកស្រីអង្សាសុខជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពគណៈបកនយោបាយដែលលំអៀងទៅរកគណៈបកកាន់អំណាចបានទាមទារឲ្យលោកស្រីត្រូវតែមានសញ្ជាតិតែមួយដោយសារតែលោកស្រីមានស្វាមីជាសញ្ជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីក៏មានសញ្ជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងបរិបទកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកឈឹងវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាគំនិតរបស់លោកមិនមែនចម្លងចេញពីប្រទេសភូមាទេហើយលោកស្នើសុំនេះមិនមែនដើម្បីប្រឆាំងជាមួយលោកសំរងស៊ីទេគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងមូលលោកសុនឆៃតំណាងក្រុមចរចាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការចរចារយៈពេលកន្លងទៅនេះពុំមានការលើកឡើងពីអ្នកនយោបាយត្រូវមានសញ្ជាតិតែមួយទេលោកមានប្រសាសន៍ថាការស្នើសុំឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះថាតើគណៈបកមួយណាមានឆន្ទៈក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាងគេ
បើសិនណាជាយើងមិនខិតខំពង្រឹងឯកភាពជាតិហើយចេះតែយករឿងផ្សេងៗមកបកើតឲ្យការដៃបាក់ហ្នឹងការស្រាវជ្រាវការរកខុសរកត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសញ្ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការស្មារតីទទួលខុសត្រូវនឹងពុជជាតិនឹងអាចនាំទៅរកការសារឬផ្សេងផ្សេងទៀតតែអាចនាំឲ្យការបែកបាក់នឹងកាន់តែធំបាទ
លោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងឲ្យមានអ្នកនយោបាយត្រូវមានសញ្ជាតិតែមួយក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការពិនិត្យអ្នកនយោបាយឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយនេះមិនត្រូវធ្វើឡើង សម្រាប់អ្នកដែលមានសញ្ជាតិបារាំងទេអ្នកដែលមានសញ្ជាតិវៀតណាមក៏ត្រូវរាប់បញ្ចូលផងដែរ
គឺគួរសើរឺនឹងឡើងវិញពីដើមមកតើដែលឲ្យសញ្ជាតិទៅជនអន្តរប្រវេសន៍បាទនឹងគឺស្របច្បាប់ឬទេព្រោះថាជនអន្តរប្រវេសន៍ជាពិសេសគឺជនជាតិវៀតណាមដែលមកប្រទេសកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1979
យោងតាមច្បាប់ចូលសញ្ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំចេះទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរចេញព្រះរាជក្រឹត្យទទួលស្គាល់ពីព្រះមហាក្សត្រនិងចុងក្រោយគេស្បាត់នៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 2.7 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរកមើល app ដែលមានពណ៌ខៀវហើយដែលមានឈ្មោះ VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល app ពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download app VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងអាចមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Stores និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ khmer.voanews.com/apps
គណៈប្រតិភូនៃអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងហៅថាភាសាខ្មែរអន្តរជាតិសំតោសភាខ្មែរអន្តរជាតិឬ International Khmer Assembly ស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីសភាហើយនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងដើម្បីទទួលស្គាល់អតីតយុទ្ធជនខ្មែរដែលធ្លាប់ធ្វើជាទាហានឲ្យអាមេរិកាំងតាំងពីទសវត្ស1960មកលោកសុកខេមរានៃ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍ថាក្រុមសកម្មជននឹងចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសភាហើយនឹងមន្ត្រីក្រសួងនានាកុំឲ្យបំភ្លេចអតីតយុទ្ធជនខ្មែរទាំងនោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រមសកម្មជនអាមេរិកាំងនិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងខ្លះក្រងនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងក្នុងក្រសួងការបរទេសក្រសួងការពារជាតិនិងបុគ្គលិកសភានិងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគេទទួលស្គាល់ក្រុមអតីតយុទ្ធជនខ្មែរដែលជួយធ្វើសង្គ្រាមអាមេរិកាំងនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនតាំងពីទសវត្ស1960និង1970លោកហាជហ៊ឿនប្រធានក្រុមអភិបាលនៃសភាខ្មែរអន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យអាមេរិកាំងទាំងសភាសហព័ន្ធទាំងមូលនិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់និងគាំទ្រអតីតយុទ្ធជនខ្មែរដែលចូលរួមសង្គ្រាមជាមួយនឹងទាហានអាមេរិកាំងកាលពីអតីតកាលនោះ
បំណងដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងទទួលស្គាល់នឹងគឺឲ្យចេញជាលិខិតអក្សរនៅក្នុងច្បាប់ទទួលស្គាល់ខ្មែររបស់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវមិនមានជាគណថាតមត់ណាគឺថាទទួលស្គាល់ដោយលក្ខណៈច្បាប់
លោកបានបន្ថែមថានៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាដែលលោករស់នៅបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់អតីតយុទ្ធជនខ្មែររួចហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2012អតីតយុទ្ធជនជាង450នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានវ័យចំណាស់ចំណាស់និងប្រមាណ100នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលលោកបានទទួលបញ្ជីឈ្មោះក្រោយពីមានការគិតគូរពីរដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាមកលោក Scott Walker នាយកប្រតិបត្តិនៃសភាខ្មែរអន្តរជាតិ IKA បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលទទួលស្គាល់ពួកគេជាផ្លូវការទោះជាពួកគេបានបូជាជីវិតជួយកងទ័ពអាមេរិកាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក្តី
And so as a last gesture before they pass away. It's very important.
ដូច្នេះជារយៈបត់ចុងក្រោយមុនពេលពួកគេស្លាប់ទៅវាជារឿងដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកគេទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ជាហេតុផលប្រវត្តិសាស្ត្រដែរចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពួកគេបានលើកតម្កើងការពីច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើកតម្កើងការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក្តីបំណងយ៉ាងខ្លាំងរបស់អតីតយុទ្ធជនជាច្រើនចង់បានការទទួលស្គាល់នេះរឿងនេះហើយដែលជាការប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានសម្រេច
លោកថ្លែងបន្ថែមថាលោកត្រូវជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនិងឧត្តមសេនីយ៍តូ James Jackson នៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធក្រៅពីដាក់គម្រោងការជួបជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសមាជិក Ron Johnson និងព្រឹទ្ធសមាជិក Marco Rubio មន្ត្រីនៃការិយាល័យសមាជិកសភា Matt Salmon និងលោកសមាជិកសភា Dana Rora Baker ផងដែរមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋសភានៃសភាអាមេរិកពុំបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបមកកាន់ VOA ចំពោះសំណួរទាក់ទងនឹងការជួបប្រជុំទាំងនេះទេលោកសឹងទៀងអាយុ65ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរក្រមម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើជាទាហានខ្មែរសេរីនៅក្នុងកងពលតូចលេខ48ចូលរួមជាមួយនឹងទាហានអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1967ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California ជាជាងកាត់សក់លោកថ្លែងថាលោកគាំទ្រគំនិតធ្វើឲ្យសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទទួលស្គាល់នេះដែរ
ពីប្រកាសចាស់ហើយចាស់ហើយយើង60 70អស់នោះអស់ហ្នឹងហ្នឹងបើសិនយើងធ្វើបានទេក៏បានជួយសង្គ្រោះគ្នាដែរហ្នឹងជួយឧបត្ថម្ភគ្នាថាវិការជួយការរងនោរបស់គ្នាដែរ
លោកថ្លែងថាដំណើរការសុំឲ្យសភាជួយដល់អតីតទាហាន My Force និងអតីតទាហានកងពលពិសេសដែលធ្លាប់ជួយកងទ័ពអាមេរិកកាំងដតីទៀតនោះលោកបានលើជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់កើតមានសេចក្តីសម្រេចណាមួយនៅឡើយទេលោកថ្លែងថាបញ្ហាមួយដែលអាមេរិកកាំងមិនគ្រប់គ្រងប្រហែលជាចំនួននោះគេគិតថាអតីតទាហានទាំងនោះជាទាហានស៊ីឈ្នួលគ្មានក្របខ័ណ្ឌដូចជាទាហានអាមេរិកក៏អាចថាបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកព្រំសនារាអ្នកវិភាគម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកអាចនឹងជួយកិច្ចការទាំងនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភានៅរដ្ឋមីនីសូតាទទួលស្គាល់ហើយនោះ
The state of Minnesota ទទួលស្គាល់ហើយដូច្នេះហើយ Federal នឹងក៏នឹងអាចត្រូវទទួលស្គាល់ដូចគ្នាដែរនឹងតាមពីបងខ្ញុំដូច្នេះហើយបានជាគេខំប្រឹងមកបទានរឿងឲ្យខាង Federal គេទទួលស្គាល់ផង
គណៈប្រតិភូនៃអង្គការខ្មែរអាមេរិកហៅថាសភាខ្មែរអន្តរជាតិឬហៅថា International Khmer Assembly នឹងបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីសុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់អតីតយុទ្ធជនខ្មែរពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខគណៈប្រតិភូនេះរំពឹងថានឹងមានសមាជិកសភាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះនឹងចាប់ផ្ដើមគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងអតីតយុទ្ធជនខ្មែរនេះមុនពេលដែលមានសវនាការមួយកើតឡើងខាងមុខរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រុមការពារច្បាប់និយាយថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរប្រឆាំងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងការសម្រេចដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខោប៉ុលសិងមេធាវីរបស់លោកបង្ហាញពីការដើរថយក្រោយថែមទៀតនៃភាពឯករាជ្យរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោករ៉នខូប៊ិនរាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកលោកសឹងសផាតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវសាលាឧទ្ធរផ្តន្ទាទោសលើបទចោទប្រកាន់ពីការរួមភេទមនុស្សប្រុសដូចគ្នាដែលជាការបដិសេធការកាត់ឲ្យរួចខ្លួនរបស់តុលាការកំពូលនៅឆ្នាំ2012លោកបានត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអាចនៅមានសេរីភាពដោយសារប្រតិធាននៅក្រៅឃុំឃាំងខណៈដែលលោកប្តឹងឧទ្ធរសាលក្រមនោះឥឡូវនេះលោកខាផាសិងមេធាវីរបស់លោកអាន់វ៉ាប្រឈមមុខជាប់គុក3ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការរួមភេទមនុស្សប្រុសដូចគ្នានៅក្រោមច្បាប់សម័យអាណានិគមឆ្នាំ1948នៅពេលដែលតុលាការកំពូលក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរអានសាលក្រមសម្រេចដាក់ទោសនៅថ្ងៃអង្គារលោកសិង្ហជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហើយការចោទប្រកាន់បានតាក់ទិនទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយដែលលោកបានធ្វើចំពោះបញ្ហាធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះចៅសុលតង់ពេរ៉ាក់ព ួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់បានរិះគន់ការសម្រេចរបស់តុលាការនោះដោយបានហៅសាលក្រមថាមានគោលបំណងខាងនយោបាយលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសាលក្រមនោះទំនងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ
You know, you've taken down the head of the opposition in Anwar, and you're taking down the president.
គេបានកំចាត់លោកអាន់វ៉ាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយគេបានកំចាត់ប្រធានគណៈបក Democratic Action ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំទី2នេះជាការព្យាយាមផ្ដួលរំលំពិតប្រាកដដល់ពួកប្រឆាំងដោយការប្រើប្រាស់តុលាការហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកគេចុះខ្សោយបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យពួកគេអាចបង្កើតបញ្ហាបាន
ការចោទប្រកាន់បទរួមសង្វាសមនុស្សភេទដូចគ្នាប្រឆាំងនឹងលោកអាន់វ៉ាដែលមាននៅឆ្នាំ2008បានត្រូវសម្រេចឲ្យរួចទោសដោយតុលាការកំពូលនៅឆ្នាំ2012រឿងក្តីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីបទចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាប្រឆាំងលោកអាន់វ៉ាក្នុងទសវត្ស1990ព្រមជាមួយបទចោទប្រកាន់ពុករលួយក្នុងឆ្នាំ1999លោកបានត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោស9ឆ្នាំពីបទពុករលួយហើយនឹងជាប់គុក6ឆ្នាំពីបទរួមរយៈមនុស្សភេទដូចគ្នាដែលជាការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះតុលាការកំពូលបានបដិសេធការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនោះហើយលោកបានត្រូវដោះលែងនៅក្នុងឆ្នាំ2004លោកអាន់វ៉ាធ្លាប់ធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោមមេដឹកនាំមហាធីម៉ាហាម៉ាត់មុនពេលមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរនេះបានឈ្លោះប្រកែកខាងនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុអាស៊ីនៅចុងទសវត្ស1990លោកអាន់វ៉ាក៏បានចោទប្រកាន់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចពីបពុនិយមនិងគ្រួសារនិយមហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចពួកអ្នកវិភាគអះអាងថាការចោទប្រកាន់ហើយនិងការផ្ដន់ទាទោសពីដំបងដំបងក៏មានគោលបំណងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រជាប្រិយភាពដែលរីកកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់លោកអាន់វ៉ាដែរចាប់តាំងពីការដោះលែងលោកចេញពីគុកមកលោកអាន់វ៉ាបានស្ថាបនាអាជីពនយោបាយរបស់លោកឡើងវិញហើយបានប្រុងប្រៀបប្រកួតប្រជែងអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសេឡាងរភៀកកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះពួកអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាលោកអាន់វ៉ាបានត្រូវខ្សាច់ប្រាប់ឲ្យទទួលយកតំណែងប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋនោះលោកសាមសារីហ្វីជានាយកគណៈកម្មការគណៈវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ICJ និយាយថាវិធានការខាងតុលាការនេះទំនងជាមានគោលដៅធ្វើឲ្យលោកអាន់វ៉ាចេញពីឆាកនយោបាយ
The timing of the case obviously and the speed with which at the end
តាមការពិតពេលវេលានៃរឿងក្តីនេះហើយនឹងសន្ទុះដែលនៅទីបញ្ចប់នៅពេលពួកគេកាត់ទោសនិងមិនស្ដាប់សាវនាការបន្ធូរបន្ថយទោសនោះគឺមានន័យថាលោកអាន់វ៉ាមិនអាចឈរឈ្មោះសភីម្ដងទៀតហើយជាការពិតលោកត្រូវថិតនៅក្រៅឆាកនយោបាយមួយរយៈពេលទាំងអស់នេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានហេតុផលខាងនយោបាយចំពោះបញ្ហានេះនេះមិនមែនជាការកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវទេ
ពួកអ្នកសង្កេតការខាងច្បាប់និយាយថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅឆ្នាំ2004ដើម្បីដោះលែងលោកអាន់វ៉ាចេញពីគុកនោះបានបង្កើតការរំពឹងទុកជាមុនថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានទទួលឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីឥទ្ធិពលខាងនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារក្រមប្រឆាំងនឹងលោកអាន់វ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1999ទាំងលោកអាន់វ៉ានិងលោកខាផាសិងត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្តឹងឧទ្ទរប្រឆាំងនឹងការផ្តន្ទាទោសចំពោះអស់លោក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីដំណើរមិនទៅមុខនៃសំណុំរឿង003ហើយនិង004នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានផលប៉ះពាល់ទៅលើនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតហើយនិងបទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញនៅជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនៅពេលនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ក្រុមអាកាសយានិករុស្ស៊ីនិងអាមេរិកត្រឡប់ពីស្ថានីយ៍អវកាសដោយសុវត្ថិភាពកងទ័ពជើងទឹកលីប៊ីចាប់បាននាវាដឹកប្រេងនៅផែដែលពួកឧទាមគ្រប់គ្រងពួកម៉ៅនិយមនៅឥណ្ឌាវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខ
ជាបន្តមកទៀតលោកម៉ែន កំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាជាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណយានសូយូសដែលដឹកនាំអវកាសយានិកអាមេរិកាំងមួយរូបនិងរុស្ស៊ី2រូបបានវិលត្រឡប់មកដល់ភពផែនដីវិញហើយសំទោបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិចំនួន76ខែយាននោះបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកាំង NASA និយាយថាយាននោះបានចុះចតកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលត្រូវជាថ្ងៃអង្គារមកនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានអវកាសយាននិកដែលជិះក្នុងនោះមានលោក Mike Hopkins ដែលមកពីភ្នាក់ងារអវកាស NASA និងអវកាសយាននិករុស្ស៊ី Oleg Kotov និងលោក Sergey Ryan Hansky នៅក្នុងសារតាមគេហទំព័រ Twitter អង្គការ NASA និយាយថាបុរសទាំង3នាក់មានសុវត្ថិភាពនិងកំពុងសម្របខ្លួនតាមទំនាញផែនដីវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាអវកាសយានិករុស្ស៊ីទាំងពីរបានយកភ្លើងគប់អូឡាំពិកនៅតំបន់ស៊ូជីទៅដើរលើអវកាសជាលើកដំបូងដែលជាផ្នែកមួយនៃការដុតបន្តភ្លើងអូឡាំពិកនៃការប្រកួតអូឡាំពិកនេះភ្លើងគប់នោះបន្ទាប់មកត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់មកភពផែនដីវិញដើម្បីដុតនៅឯពិធីបើកកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2014ក្នុងទីក្រុងស៊ូជីប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមុនមន្ត្រីលីប៊ីនិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចាប់បាននាវាផ្ទុកប្រេងឆៅមួយដែលក្រុមឧទាមបំបីខ្លួនបានព្យាយាមនាំចេញជាការប្រឆាំងនឹងបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Habib Al-Amin រដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌និងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពជើងទឹករបស់លីប៊ីបានគ្រប់គ្រងនាវានោះទាំងស្រុងហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថានាវាដឹកប្រេងនេះមានសវត្ថិភាពនិងត្រូវបានការពារដោយកងកម្លាំងជើងទឹកលីប៊ីហើយគ្មាននរណាម្នាក់ពីភាគីផ្សេងទៀតមកក្បែរបានទេនាវាដឹកប្រេងនោះបានចូលចតនៅឯកំពង់ផែ Asidra ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកសេនាជននៅភាគខាងកើតប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ali Zaidan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពជើងទឹកបាននាំយកនាវានេះទៅកំពង់ផែនាភាគខាងលិចដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវិញអ្នកនាំពាក្យពួកឧទាមបានបដិសេធថាពួកគេបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើនាវានោះនាវាដែលមានឈ្មោះថា Morning Glory មានដាល់ទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាអ្នកណាជាម្ចាស់របស់វាទេប្រភពខាងការដឹកជញ្ជូននិយាយថាទង់ជាតិនេះសមស្របណាស់ដើម្បីរក្សាប្រភពសម្ងាត់របស់ម្ចាស់នាវាពួកទៀមម៉ៅនិយមបានសម្លាប់កងសន្តិសុខឥណ្ឌាអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយចំកណ្ដាលប្រទេសពួកទៀមបានបើកការវាយប្រហារនេះលើកងកម្លាំងល្បាតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅរដ្ឋឆាតីស្កាកងកម្លាំងឥណ្ឌាបានបាញ់តបវិញនឹងពួកទៀមដែលបង្កើតជាការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ធំមួយក្រុមឧទាមម៉ៅនិយមបានធ្វើការវាប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅតំបន់កណ្ដាលនិងខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីទាមទារដីធ្លីនិងការងារសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនិងជនក្រីក្រមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអំពើហ ংস ាដែលតាក់ទងនឹងក្រុមម៉ៅនិយមពួកឧទាមតែងតែវាប្រហារលើគោលដៅកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយបាននិយាយថាពួកគេចង់កសាងរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការវាយប្រហារនៅតំបន់ដាហ្វូដែលជាតំបន់មានបញ្ហាដ៏យូរមកហើយនៃប្រទេសស៊ូដង់បានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង 45,000 នាក់រត់ភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអំពើហិង្សានោះបានកើតមានឡើងនៅទីក្រុងអ៊ុំគុនយ៉ានៃតំបន់ដាហ្វូដែលនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅរដ្ឋធានីនីនីយ៉ាអង្គការ NATO បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់យន្តហោះឈ្លបយកានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសប៉ូឡូញនិងរូម៉ានីដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលសភាពការវិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅជិតខាងអង្គការសម្ព័ន្ធនៃយោធាប្រចាំប្រទេសនេះនិយាយថាការសម្រេចបញ្ជូនយន្តហោះស៊ើបការប្រភេទ AWACS នោះគឺបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានសមាជិកចំនួន28ប្រទេសយល់ព្រមអង្គការនេះនិយាយថាការដាក់ពង្រាយទ័ពនេះគឺដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីសភាពការនៅទីនោះសម្រាប់ឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការ NATO បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលសាកសីពណ៌នីហៅថា
ជាការចូលលុកលុយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីចូលក្នុងឧបទ្វីប Crimea របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកក៏បានប្រកាសពីការដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីល្បាតនៅតំបន់អេស្តូនីលេតូនីនិងឡាតវីដែលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3នៅតំបន់បាល់កង
សំណុំរឿងបន្ថែមដល់ជំរងចម្រាស់003និង004មិនដំណើរការទៅមុខធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចង់ឃើញដំណើរការដើរទៅមុខដោយគ្មានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍មកថាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកសង្កេតការដូចនេះគឺយោងថាក្រុមមេធាវីជន់ជាប់សង្ស័យមិនទាន់បានបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារកូនក្តីរបស់គេនៅឡើយទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សំណុំរឿង003និង004នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសចំពោះបញ្ហានីតិវិធីដ៏ស្មុគស្មាញក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសម្ដងជាពីរដងកាលពីអតីតកាលថាមិនចង់ឲ្យមានដំណើរការទៅមុខសំណុំរឿងនេះកំពុងជួបបញ្ហានីតិវិធីខ្លះៗដែលពិបាកឲ្យមានការដោះស្រាយហើយជាក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតក្តីបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាមេធាវីមិនអាចចូលមើលសំណុំរឿងបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបរទេសគ្មានកិច្ចសហការពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាចៅក្រមអន្តរជាតិមិនបានទទួលកិច្ចសហការពីចៅក្រមភាគីកម្ពុជាជន់សង្ស័យគ្មានមេធាវីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមិនទទួលស្គាល់មេធាវីចៅក្រមអន្តរជាតិមិនអាចចោទប្រកាន់ជាស្ថាពរនិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានហើយភាគីទាំងពីរចេះតែបន្តដំណើរការដោយយុទ្ធសាស្ត្រស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក James Goldston នាយកអង្គការច្បាប់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York ដែលឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចាំបាច់ត្រូវការពន្យល់អំពីបញ្ហានានាដល់សាធារណជនជាពិសេសទៅលើបញ្ហាដូចជាការមិនផ្ដល់មេធាវីជនសង្ស័យអាចចូលមើលសំណុំរឿងបាន
So there's a, I mean there's a question of fair trial rights here and there's also a question
ដូច្នេះមានសំណួរអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះទោសដោយយុត្តិធម៌ក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសំណួរអំពីសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការស៊ើបអង្កេតផងដែរក្រុមអ្នកការពារក្តីមិនអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេបានត្រឹមត្រូវទេប្រសិនបើពួកគេមិនអាចចូលមើលសំណុំរឿងបានឬប្រសិនបើពួកគេមិនអាចចូលរួមស៊ើបអង្កេតបានរហូតដល់តែជិតទីបញ្ចប់នៃការស៊ើបអង្កេតនោះ
លោក James Goldston បានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
Well I mean the investigation's been ongoing for some time andIf defense counsel has no access to the file no
ការស៊ើបអង្កេតបានបន្តរហូតមកជាយូរហើយប្រសិនបើក្រុមមេធាវីមិនអាចចូលមើលសំណុំរឿងបានទេគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាអ្វីកំពុងកើតឡើងទេឬថាតើសិទ្ធិជនសង្ស័យត្រូវការពីយ៉ាងដូចម្តេចដូច្នេះយើងត្រូវការព័ត៌មានខ្លះៗពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃការស៊ើបអង្កេតកើតឡើងយ៉ាងណាតើគេធានាដល់ក្រុមមេធាវីការពារជនសង្ស័យក្នុងការការពារកូនក្តីគេយ៉ាងដូចម្តេច
លោកលងបញ្ញវុធមន្ត្រីកម្មវិធីនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងបន្ទោថា
អញ្ចឹងការដែលជនសង្ស័យអត់ទាន់មានមេធាវីការពារនឹងដូចនោះយើងមានកង្វល់ទីមួយប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះដល់យុត្តិធម៌ហើយវាក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលនៅដំណើរការសិទ្ធិពេញលេញលើសំណុំរឿងសំបីសំលៀក
លោកបញ្ញវុធបានបន្ថែមថាសហចៅក្រមបរទេសគឺលោក Mark Hammond គួរធ្វើការទទួលស្គាល់មេធាវីនិងចោតប្រកាន់ជាស្ថាពរចំពោះជនសង្ស័យដើម្បីឲ្យមេធាវីអាចដំណើរការសំណុំរឿងបាន
ប៉ុន្តែដើម្បីមេធាវីមានសិទ្ធិលើសំណុំរឿងបានស្ទាត់តែទីមួយមេធាវីនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហចៅក្រមផ្សេងទេហើយយើងគិតថាមូលហេតុដែលចៅក្រមផ្សេងទេគាត់មិនព្រមទទួលស្គាល់មេធាវីហើយគាត់លើកឡើងថាលោកប៉ាតែជាសង្ស័យនេះទៅបានចោតអញ្ចឹងក៏អត់ត្រឹមចោតអញ្ចឹងហើយបានយល់គាត់មិនស្គាល់មេធាវីអញ្ចឹងការដែលជាជាប់ចោតអត់មាន การไปตัวกรมือถือเสียงบ้านในท่านมือถืออาจมีสัตว์มือสมมติบ้านให้มันอาจจะโตร่วมในขนมបណ្ដាការទៅទេតាមបីជំនឿបាននៅចិត្តរបស់ជនជាតិចោត
ក្រុមមេធាវីការពារសំណុំរឿង003ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ពីផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដោយសារថាសហមេធាវីទាំងពីរធ្លាប់ការពារដល់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសដោយឡែកមេធាវីសំណុំរឿង004ដែលមានជនជាប់សង្ស័យ3នាក់មិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យមើលសំណុំរឿងទេដោយសារថាជនសង្ស័យមិនត្រូវបានចោតប្រកាន់ជាផ្លូវការឬចាប់ខ្លួននៅឡើយ
អញ្ចឹងការពោលថានៅក្នុងការទទួលស្គាល់មេធាវីដោយការរិះគន់ថាតែក្រុមជនជាតិអាចមានរឿងទីរឿងទី1គាត់ថតចង់ទទួលស្គាល់ហើយគាត់មិនចង់ជឿជាមួយនឹងថាតែក្រុមជនជាតិដែរនេះគឺជាទិដ្ឋសោយរបស់ថាតែក្រុមជនជាតិអន្តរជាតិហើយទី2ការដែលមិនទទួលស្គាល់ជនជាតិចង់ស្ ਾਇ ឲ្យមានមេធាវីគឺគាត់អត់ចង់បដូរពីជនចង់ស្ ਾਇ ឲ្យទៅជាជនកាត់កោ
ដោយឡែកលោកយុឆាងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារស្រាវជ្រាវកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតកន្លងមកជាបញ្ហាហើយការដែលអូសបន្លាយពេលយូរនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងបន្ថែមក៏ជាបញ្ហាដែរ
នេះជាបញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់ជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលថាពេលវេលានៃពេលវេលាកំណត់មួយថាបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដល់នៅពេលណាគួរត្រូវតែមានបាទត្រូវតែមានដើម្បីមានការទុកចិត្តទៅលើដំណើរការទាំងមូលហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនដែរ
លោកយុឆាងបានបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតគួរប្រើប្រាស់ទៅលើអ្វីដែលមានហើយបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលមានដើម្បីកំណត់ពេលជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យមានការជឿជាក់ទាំងស្រុងឡើងវិញទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាសំណុំរឿង003និង004កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហើយសំណុំរឿង003កំពុងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិថាបានស៊ើបចប់រួចហើយប៉ុន្តែសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិវិញថាមិនទាន់បានធ្វើចប់នោះទេ
អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជានីតិវិធីនឹងគឺគេអនុវត្តទៅតាមវិធានទីក្នុងដែលមានហើយដែលចំណុំរឿង004គឺកំពុងតែបន្តការស៊ើបអង្កេតហើយយោងតាមការវិភាគដែលការិយាល័យថាតាមក្រុមស៊ើបអង្កេតបង្ហាញហ្នឹងគឺការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងចំណុំរឿង03.04នេះគឺក្រុមនឹងបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014
លោកបានថ្លែងថាក្រោយការស៊ើបអង្កេតចប់ដែលគេរំពឹងថានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះនៅពេលនោះហើយដែលគេអាចនឹងដឹងច្រើនជាងនេះទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមជាងនេះទៅទៀតពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅពេលដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវិវាទរឿងទទួលស្គាល់មេធាវីនិងការយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមលើសមត្ថភាពជួលមេធាវីរបស់ជនជាប់សង្ស័យបានឬមិនបាននោះគឺជាការបង្កឲ្យមានការអូសបន្លាយពេលវេលាយូតទៅទៀតដោយភៀកគីទាំងសងខាងដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចនៅឯអង្គបូរ៉េលោកឡុងបញ្ញវុតវិញបានបន្ថែមទៀតថាការស៊ើបអង្កេតដោយគ្មានការសហការពីសហចៅក្រមកម្ពុជាកង្វះព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមិនសប្បាយចិត្តការមិនបំពេញមុខងាររបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបរទេសតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យនោះគឺជាការសោកស្ដាយមួយ
អញ្ចឹងយើងឃើញថាជាខ្សោយរបស់ថាដៃក្រមព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការដែលមិនបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការមួយគូឲ្យស្បដៃដៃថាការព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិអត់បានប្រើនៅចិត្តរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការជំនួយបាននៅដំណើរការក្តីមួយយុតិធម៌ហើយនឹងឯករាជ្យ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានស្វាគមន៍ការរីកចម្រើនថ្មីៗខ្លះៗនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរួមទាំងការតែងតាំងមេធាវីជាតិនិងមេធាវីអន្តរជាតិសម្រាប់សំណុំរឿង004ដោយការិយាល័យការពារក្តីផងដែរសំណុំរឿង003មានជនជាប់ចោតម្នាក់គឺលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមហើយសំណុំរឿង004មានជនសង្ស័យ3នាក់គឺអ្នកស្រីអឹមចែមតាទឹកឬយឹមទឹកនិងតាអានឬអោមអានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចំណាយថវិកា200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបញ្ចប់សវនាការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី1អំពីរឿងជម្លៀស ពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងហើយកំពុងរង់ចាំសារក្រមមុនពេលបន្តទៅកាន់សំណុំរឿងសំខាន់គឺសំណុំរឿង002វគ្គទី2ទៀតសំណុំរឿងនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់មេដឹកនាំកំពូលខ្មែរក្រហម2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផនដែលសង្ស័យថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979រីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លោះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ដោយរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនឹងបរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងការសន្យារបស់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយចំនួនក្រុមទាហានរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់កន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅទូទាំងឧបទ្វីបគ្រីមេកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដោយបានត្រួតត្រាតំបន់នោះទាំងស្រុងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពនៃការឈ្លានពាននេះដែលមិនបានត្រូវបង្ករឿងហេតុសោះនៅក្រៅមានបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិបច្ចេកទេសបតៃជាច្រើនខែនៅក្នុងទីក្រុងគីវដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅក្រោយពេលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវីកតរយ៉ានូកូវីចរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសថ្លែងពីសេដ្ឋវិមានកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមែប្រមូលសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យថ្កោលទោសការរំលោភនេះលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងគាំទ្រដល់ប្រជារាស្ត្រនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើពួកបុគ្គលនិងអង្គភាពដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានលួចធនធានរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាក្រសួងការបរទេសក៏បានដាក់ឲ្យមានការរឹតបន្តឹងខាងធ្វើដំណើរលើពួកបុគ្គលនិងពួកមន្ត្រីមួយចំនួនផងដែរលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តទាំងនេះបន្តដាក់ឲ្យមានការបង្ខាតមួយលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវដល់ស្ថានភាពក្នុងតំបន់គ្រីមេហើយការសម្រេចចិត្តទាំងនេះក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅភាពអាចបត់បែនមួយសម្រាប់សម្របសម្រួលការឆ្លើយតបរបស់យើងឲ្យទៅមុខដោយផ្អែកលើសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការទាំងនេះដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដែលបានចាត់វិធានការស្តីគ្នាដើម្បីដាក់កំហិតឲ្យមានការខាត់បងលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយដែលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយច្រើនក្រកាយឲ្យដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងគីវលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់លាស់ថាវិបត្តិនេះគួរត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈការចរចាគ្នាហើយមិនមែនដោយបង្កើនបញ្ហាទេលោកបានសូមឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់រវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានការចូលរួមនៃសហគមន៍អន្តរជាតិហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិចូលទៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់គ្រីមេផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនទាំងអស់បានត្រូវគោរពដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកជនអំបូររុស្ស៊ីផងដែរលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចថែរក្សាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់គ្រីមេប្រសិនបើខ្លួនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួននិងគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពិភពលោកគួរគាំទ្រប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែននៅពេលពួកគេធ្វើចលនាទៅកាន់ការបោះឆ្នោតក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិករួបរមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងស្វាស្វែងឲ្យមានលទ្ធផលដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលជំរុញសន្តិសុខសកលនិងអនាគតដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនស័ក្តិសមនឹងមាននេះជាអ្វីដែលយើងនឹងបន្តធ្វើក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតរហូតដល់យើងឃើញមានដំណោះស្រាយមួយដល់វិបត្តិនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះទៀតលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប
់បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ាន់នាយកប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គតពូនិយាយថាការបាត់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ីមិនទំនងជាជាប់តាក់ទងនឹងអំពើភេរវកម្មទីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គតពូលរ៉ូណាល់ណូបលនិយាយថាព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីបរិសុទ្ធជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន2នាក់ដែលបានប្រាស្រ័យលិខិតឆ្លងដែនដែលត្រូវបានគេលួចនោះមកឡើងជាយន្តហោះធ្វើឲ្យគេយល់ថាមិនមានការជាប់តាក់ទងនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មចំពោះការបាត់យន្តហោះនោះទេទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអន្តរជាតិបានបញ្ចេញរូបថតដែលបង្ហាញថាអ្នកទាំងពីរនោះបានឡើងជិះយន្តហោះដំណើរគ្នាបុរសទាំងពីរនោះត្រូវបានគេបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះភូរីយ៉ានួមូហាម៉េតមេដាតមានអាយុ19ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាដេឡាវ៉ាសេយេតមូហាម៉ាត់ដេសាអាយុ29ឆ្នាំបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបើកស្ថានីយ៍ផ្សាយវិទ្យុសំឡេងមួយសម្រាប់ជនពិការដើម្បីលើកកម្ពស់សំឡេងរបស់ពួកគេចំពោះសកម្មភាពនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកទាំងនោះស្ថានីយ៍នេះមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយផ្សាយបន្តទៅខេត្តចំនួន3គឺសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តស្វាយរៀងវិទ្យុនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះ The Voice of America VOA អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាកុមារក្នុងប្រទេសសេរីចំនួន2លាន8សែននាក់មិនអាចទៅរៀនបានដោយសារមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែលឥឡូវនេះបានចូលមកដល់ឆ្នាំទី4ហើយទីភ្នាក់ងារកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាកុមារមានវ័យចូលសាលារៀនចំនួន2លាន3សែននាក់ក្នុងចំណោមកុមារជិត5លាននាក់ក្នុងប្រទេសសេរីមិនអាចទៅរៀនបានដោយសារគ្មានសេវាអប់រំនិងសុខាភិបាលហើយសាលារៀនត្រូវបដូរទៅធ្វើជាទីជំរកឬជាបន្ទាយទីហ៊ានឬត្រូវខូចខាតដោយសារការទម្លាក់ក្របែកអង្គការ UNICEF និយាយថាមានកុមារជាតិសេរីចំនួន3សែននាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសលីបង់រួមជាមួយ93,000នាក់នៅប្រទេសយូដានី78,000នាក់ក្នុងប្រទេសទូគី26,000នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និង4,000នាក់ក្នុងប្រទេសអេស៊ីបក៏មិនអាចទៅរៀនផងដែរប្រទេសជប៉ុនកំពុងប្រារព្ធខួបលើកទី3នៃគ្រោះមហន្តរាយរញ្ជួយផែនដីដែលបង្កឡើងដោយរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ 18,000 នាក់និងបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិសារធាតុប៉ារ៉ាបាណូដល់អាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការឈរស្ងប់ស្ងៀមរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅម៉ោង 2:46 នាទីរសៀលថ្ងៃអង្គារគឺមានរយៈពេល3ឆ្នាំគត់បន្ទាប់ពីការរញ្ជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង9កណ្ដាក់សញ្ញាលើជញ្ជីង Richter បានកើតមានឡើងនៅឯពិធីមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe បាននិយាយអំពីសេចក្តីត្រូវការដើម្បីឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងបានសន្យាថានឹងបង្កើនល្បឿនកសាងឡើងវិញដែលត្រូវការចាំបាច់ពួកឧទាមមកនិយមបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខ ND អស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយចំកណ្ដាលប្រទេសពួកឧទាមបានបើកការវាយប្រហារនេះលើកងកម្លាំងល្បាតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅរដ្ឋឆាទីស្កាកងកម្លាំងឥណ្ឌាបានបាញ់តបវិញនឹងពួកឧទាមដោយបង្កើតជាការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ធំមួយយានសូយូសដែលដឹកនាំអវកាសយានិកអាមេរិកាំងមួយរូបនិងរុស្ស៊ី2រូបបានវិលត្រឡប់មកដល់ភពផែនដីវិញហើយបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិចំនួន6ខែយាននោះបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកវេលាម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.